të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, enjit e 30 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëhecësit e fetar në Kosovë përsëri kërkojnë regjistrim si entitete juridike, thot OSBE-a. Liderët politikë duhet të përgjigjen pozitivisht presidentes Atifete Yahjaga për kapërcimin e krizës politike në Kosovë, thonë analistët. NATO-ja tregon se është shënuar aktiviteti pazakonshëm ajror i aeroplanëve luftarak të Rusisë mbi Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët dhe pjesëtarët e komuniteteve islame, ortodokse, serbe, katolike, protestante, evangjeliste dhe hebreje në Kosovë kanë përsëritur thirrjen e tyre për kornizë të përmirësuar juridike, e cila do të mundësonte që komunitetet religjioze të regjistrohen si entitete juridike, të kërkojnë kthimin e pasurisë dhe të rregullojnë financat e tyre, ka njoftuar Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Liderët fetar janë takuar sot në Prishtinë në konferencën e dytë vjetore të dialogut të ndërfetar të organizuar nga misioni OSBE-s në Kosovë për promovimin e tolerancës religjioze dhe ndëretnike, pastaj për të ndihmuar komunitetet fetare në formulimin e qëndrimeve të përbashkëta për çështjet e shqetësimit të përbashkët. Përsëri i lavdëroi liderët religjioz për vullnetin dhe përpjekjet e tyre për të ndihmuar në mbajtjen e tolerancës fetare dhe ndëretnike në Kosovë dhe për të punuar së bashku në forcimin e kulturës së besimit dhe respektit reciprok, tha Jean-Claude Schlumberger, shef i misionit OSBE-s në Kosovë. Në Bratislavë të Slovakisë sot fillon mbledhja dyditëshe e ministrave të jashtëm të grupit të Visegradit dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilën pritet të vërtetohet nevoja e zgjerimit të mëtejshëm të Bashkimit Evropian. Antarët e grupit të Visegradit të Polonia, Çekia, Slovakia dhe Hungaria pritet që ta miratojnë deklaratën e përbashkët për rajonin Ballkanik dhe themelimin e një fondi special të solidaritetit për Ballkanin Perëndimor me Selinë Tiranë, sipas shembullit të fondit të ngjashëm për mbështetje të bashkëpunimit rajonal në kuadër të grupit të Visegradit, raporton agjencia Beta. Poshtë zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, në samit të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Serbisë, ka konfirmuar ministri jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz. NATO-ja thot se i kanë ndjekur 4 grupe të aeroplanëve luftarak rus që kanë ndërmarrë manovra ushtarake domethënëse në hapësirën ajrore afër kufive të Bashkimit Evropian gjatë 24 orëve të fundit. Më tutje, NATO-ja mbrëm ka njoftuar se këto fluturime të konsiderueshme ruse paraqesin një nivel të pazakonshëm të aktivitetit ajror mbi hapësirën evropiane. Ky aktivitet është detektuar mbi detin Baltik, detin Verjor, Oqeanin Atlantik dhe detin e Zi më 28 dhe 29 tetor. Aeroplanet të luftarak të Norvegjisë, Britanisë, Portugalisë, Gjermanisë, Danimarkës dhe Turqisë janë aktivizuar për të ndjekur dhe identifikuar aeroplanet rusë. Prej ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, tensionet të ndërmjet NATO-s dhe Rusisë janë rritur dhe kanë arritur nivelin më të lartë prej përfundimit të luftës së ftohtë. Organizata Botërore e Shëndetësisë, shkurtimisht OBSH, thot se Liberia, vend në Afrikën Perëndimore, që më së shumti është goditur nga epidemia Ebola, duket se po shënon rënje në përhapjen e virusit. Bruce Aylward, ndihmës drejtori i përgjithshëm në OBSH, tha mbrëm se numri i varrimeve dhe pranimi rasteve të reja ka rënë, me gjithë që ka të requr vërejtjen që të mos bëhen konkluzione optimiste. OBSH-ja thot se së paku 300 vetë më pak kanë vdekur në Liberi, se sa mendoj më parë, ndërsa një numër prej 200 vetësh që kanë vdekur nga kjo sëmundje, i janë shtuar numrit të viktimave në Sierra Leone. Si pas të dhënave më të reja të OBSH-s, nga Ebola kanë vdekur 4.922 vetë. Dhamë, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive të përfaqësuara në kuvend duhet i përgjigjen pozitivisht të nismës së presidentes Atifete Yahjaga për realizimin e takimeve të përbashkëta në përpjekje të tejkalimit të krizës institucionale. Në të kundërtën, ata të rrëqin vërejtjen se Kosova mund të shkojë drejt të zgjedhjeve, opsion ky që sipas tyre nuk i konvenon askujt. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Analisti politik Imer Mushkolaj vlerëson se partitë politike për 5 muaj nuk kanë arritur të ofrojnë ndonjë zgjidhje e cila do të zbatojë në praktikë, kështu që ai e shes si të pashmangshme nevojën e organizimit të një tryeze të përbashkët politike.
Liderët nuk kanë luksin që të veprojnë, edhe më tutje në këtë mënyrë duhet që të mbledhen të presidentja dhe pajtimin eventual të arritur ta bëhet në parlament, mënyrë që të votohet dhe të shkojnë tutje drejt fenit të institucioneve. Nëse nuk bëhet kjo, atëherë natyrisht zgjidhja tjetër janë zgjidhjet e reja, për cilat dashkush nuk është interesuar.
Ndërkohë, analisti i grupit për studime juridike dhe politike Drendoli mendon se ka edhe një opsion tjetër për të kalim në krizës. Sipas tij, partitë politike dhe presidentja mund të drejtohen edhe Komisionit të Venecias për të parë se cilat janë zgjidhjet që do të aplikoheshin në vende të ndryshme evropiane, duke krahasuar krizën dhe rrethanat të Kosovës.
Presidente do të mund të propozonte partive politike dhe liderëve të tyre që të gjejnë zgjidhjet përbashkët, qoftë edhe nëpërmjet referencës në Komisionin e Venecias të disa pyetjeve mbi mënyrën se si vendet e ndryshme evropiane kanë rregulluar çështjen e që ka të bëjë me themelimin e institucioneve të Kosovës, gjithsesi me zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Sa u përket zgjedhjeve të parakoshme në rrethanat aktuale, kur kuvendi nuk po mund të zgjedhë kryetarin e ri, Drendoli mendon se presidentja e Kosovës nuk ka bazë kushtetuese që të shpallë zgjedhjet, por siç vlerëson ai, presidentja mund të shfrytëzojë një autorizim të fuqishëm ligjor që e ka në dorën e saj e që ka të bëjë me nisjen e procedurave për shpalljen e mandatarit të qeverisë.
Presidenti i Republikës së Kosovës, nëse sheh që partitë politike nuk janë të gatshme që të gjejnë konsensus për përfundimin sa më shpejt të kësaj krize politike, do të mund të njofton dhe ata që ajo do të filloj procedurat për caktimin e mandatarit të themelimit të qeverisë, dhe në këtë kohë fillon rrjedhja një afati kushtetues 60 ditor.
Në anën tjetër, Imer Mushkolaj nuk e sheh si problem shpalljen e zgjedhjeve nga ana e presidentes, por më shumë e sheh si problem organizimin e tyre në klimën e krijuar politike dhe në kushtet atmosferike që mund të mbretërojnë gjatë stinës së dimrit.
Pasojat që mund të ketë shpallja zgjedhjeve në aspektin e shpenzimeve shumë të mëdha edhe në aspektet organizative edhe në aspektin e kohës kur do të mbahen trashë në stinën e dimrit, janë probleme të cilat unë dyshoj se garantojnë proces të rregullt zgjedhor.
Në deklarimet e bëra nga zyra presidentes, u është bërë me dije partive politike dhe liderëve të tyre se nëse nuk arrinë që me marrëveshje politike të tejkalojnë krizën, do të pason edhe vendimi për shpalljen e zgjedhjeve si opsioni i fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Inspektorët sanitar thonë se me uljen e temperaturave në Kosovë ka filluar të shkelet ligji për kontrollin e dohanit. Ky ligj ndalon në 100% dohanpirje në hapësirat publike. Inspektorët megjithatë thonë se nuk do të ketë kompromis dhe do t'i gjobisin të gjithë ata që nuk e respektojnë ligjin. Kronike Ariana Kasapollit.
Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitari, ka thënë Radios Evropa e Lirë se inspektimet po vazhdojnë dhe ata që nuk e respektojnë ligjin për kontrollin e dohanit do të gjobiten.
Pas uljes së temperaturave, inspektorati sanitar ka vazhduar inspektimin nëpër subjekte afariste hoteliere dhe kemi filluar të identifikojmë shkelësit e ligjit. Jo të gjithë nuk janë duke e respektuar ligjin për kontrollin e dohanit, mirë po ne tani kemi bërë një zgjidhje të problemit sepse subjektet afariste kanë të vendosura shenjat për ndalimin e pirjes së dohanit, që më të cilën në aspektin juridik janë i kanë plotësuar normën, ndërsa personat përgjegjësit nuk e respektojnë ligjin, do të dërgohet se pati për gjitha.
Por çka thonë qytetarët lidhur me mos respektimin e ligjit për kontrollin e duhanit? Arment Kastrati, 25 vjeçar ekonomist me profesion, mendon se të gjitha lokalet afariste duhet respektuar ligjin, përndryshe do të mund të lindin probleme mes pronarëve të lokaleve afariste.
Mendoj që po probleme që për shembull kanë probleme lokalet afariste, për shembull ku ka ato punë, ka probleme për shembull se mysteria nuk shkon ato ku pije donën, për veti nuk e përdori, konsumoj, po që tërkush kush e konsumon ai kolegë ose ai dost, nuk vjen dot më ai punu, këtë tërkun me shku ku pije donën, për shembull në ambient të hapura. Po problemi ka më qenë vetëm për lokale, për objekte që ata shfrytëzojnë veprimtari afariste, ata kanë probleme për shembull ato ndikon negativisht ata.
Edhe Mimoza Hysaj, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se ligji do e mos duhet respektuar.
Normal nëse është e parashikune për mua respektohet, se është për të mirën e trive. Duhet të po normal për çdo sen, duhet të po.
Ndryshe zoti Tërshnjaku ka shtuar gjithashtu se tashmë nga ana e gjykatës flet paraqitjet kanë filluar të zbatohen dhe shkelësit do të xhobiten.
Po shpresojmë se këtë vit do ta kemi edhe më të lehtë çështjen e zbatimit të ligjit, pasi që presim që edhe një memorandum i cili është bërë nga ana e Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë që të zbatojnë të gjitha flet paraqitjet e dërguara në gjykatë si prioritet për ligjin për kontrollin e duhanit.
Derisa zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë disa herë kanë theksuar faktin se ligji për kontrollin e duhanit është një ligj shumë i qartë, gjithë përfshirës e që ka për synim mbrojtjen e shëndetit të popullatës, duke shtuar se ai tashmë është miratuar dhe duhet patjetër të respektohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një grup monitoruesi Shteteve të Bashkuara për Afganistanin ka tërhequr vërejtjen se ekonomia dobi prurëse e narkotikëve në këtë vend, po i kërcënon përpjekjet për rikonstruktim dhe se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë shqyrtuar këtë çështje në mënyrë përkatëse. Në raportin e publikuar sot, ky grup ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë strategji unike për luftën kundër narkotikëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Luke Johnston. Në raportin 4 mujor të inspektorit të përgjithshëm special për rikonstruktim të Afganistanit, shkurtimisht SIGAR, thuhet se përpjekjet kundër narkotikëve në masë të madhe kanë rënd nga agjenda afgane e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe komunitetit të ndërkombëtar. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, udhëheqësi i këtij grupi John Sopko postjerash theksoi: "Gjëja e parë që duhet ta bëni është ta krijoni strategjinë, strategji që ka kuptim. Ata nuk kanë një strategji unike. Mendoj se ju po ashtu duhet të afroheni afganëve dhe ta bëni të qartë se ata janë pjesë e kësaj strategjie", tha John Sopko. Ai e ka kritikuar buronë e narkotikëve ndërkombëtar dhe të çështjeve të zbatimit të ligjit, që është njësi kundër narkotike e departamentit të shtetit. Nuk ka asgjë që ata më kanë thënë mua ose stafit tim që do të indikonte se ekzistoi një ide se si të përmirësohet situata, tha John Sopko. Sipas tij, Washingtoni ka tretur më se 7 miliardë dollar në luftën kundër narkotikëve gjatë 13 viteve të kaluara.
We have wasted over 7 billion.
Ne i kemi tretur më se 7 miliardë dollarë në kundër narkotik. A e ka prekur kjo ndokendë në Departamentin e Shtetit, në Departamentin e Mbrojtjes, ose në USAID, nga fakti sa ta kanë dështuar gjatë 13 viteve të fundit të bëjnë diçka në kundër narkotik? Jo, tha John Sopko. Në raport është shpjeguar se afro 3 miliardë dollar janë shpenzuar në përpjekje të zbatimit të ligjit për kundër narkotik, megjithëse raportet e Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes kanë sugjeruar se konfiskimi është vetëm 12.7 milion dollar të heroinës në vit. Në raport është theksuar se kjo veprimtari në Afganistan i mundëson më se 411.000 vende pune, më tepër se që kanë në forcat e sigurisë kombëtare të Afganistanit dhe është të prodhimi më i vlefshëm i këtij vendi. Problemi narkotikëve nuk do të largohet, korrupsioni nuk do të largohet. Nëse ne nuk e shqyrtojmë, nëse ne nuk ballafaqohemi me fakt, atëherë kjo do të mbizotrojë në këtë vend të vogël e të varfër, tha John Sopko. Më tutje, a i ka përmendur pasojat që mund t'i ketë Afganistani. Nëse narkomafia fillon udhëheqjen e fshatrave, ata nuk do të kujdesen për të drejtat e femrave, të fëmijëve, ata nuk do të kujdesen për demokraci, ata nuk do të kujdesen për ushqimin dhe ndihmën për të varfërit, ata do të kujdesen vetëm për bërjen e profitit, tha John Sopko në intervistën për Radion Evropa e Lirë. A i tha se problemi korrupsionit është serioz në Afganistan dhe ka kërkuar nga qeveria Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit që ta shqyrtojnë këtë çështje. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Udhëhecit fetar në Kosovë përsëri kërkojnë regjistrimin si entitete juridike, thot OSBE-ja. Liderët politikë duhet të përgjigjen pozitivisht presidentes Atifete Yahyaga për kapërcimin e krizës politike në Kosovë, thonë analistët. NATO-ja shprehet se është shënuar aktiviteti pazakonshëm ajror i aeroplanëve luftarak të Rusisë mbi Evropë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.